Forseti. Kom fram hér hjá háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni áðan að forseti Alþingis hefði stöðvað póstsendingar frá lögmannsstofu Englandi til Alþingis. Ég veit ekki til þess að það hefur komið fram hjá forseti Alþingis. Hins vegar hélt háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórðarson því hefur fram áðan og það er ekki algjörlega traustar upplýsingar hvað þetta varðar. En virðulegi forseti, hér biðjast menn undan fundarhöldum þetta sama mál sem að hefur rætt hér í bráðum 8. mánuð. En það sem er það versta við þetta mál, virðulegi forseti, að stjórnarandstaðan hefur afhent vald sitt til lögmannsstofu í Bretlandi. Stjórnarandstaðan á Íslandi, hún telur ekki hægt að halda fundi á Alþingi Íslands á meðan að tölvupóstar berast frá lögmannsstofu í Bretlandi. Er hægt að leggjast læra, virðulegi forseti, í fundarsköpum á Alþingi ef að það á ganga þeirri kröfu stjórnarandstöðunum? Bresk lögmannsstofa ráði því hvernig umræðu fara fram á Alþingi. Þetta er hreint og beint niðurlægjandi beiðni, virðulegi forseti, að hálfu stjórnarandstöðunnar og ég hvet til þess að umræðu hér verið haldið áfram okkur til yfirlýsingar.